Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Дай ми правото. В този разговор днес участват представители на две организации, които имат пряко отношение или още по-точно работят за това децата от институциите да бъдат изведени от институциите, да живеят в нормална, човешка, семейна по възможност среда. Това са Бисер Спиров от организация Лумос. Здравейте, Георги Симеонов, директор на Надежда и домове за децата Клон БГ. Така, здравейте, здравейте и на двама ви.
Здравейте.
Повода днес да ви потърсим е така много тревожна информация, която сравнително наскоро Движение на българските майки оповести в пресконференция, а именно, че парите, немалкото пари, които влизат в България и са предназначени за това децата от домовете да бъдат изведени, всъщност не отиват по предназначение, биват разпилявани, присвоявани. Вие имате ли такъв поглед? Приемате ли тази картина, която те описаха? И изобщо, какво се случва наистина с това титанично усилие, вече години наред продължаващо, децата да бъдат изведени от тези мракобесни институции?
Ами, вижте, конкретно на въпроса ви във връзка с обвиненията, или представени на тази пресконференция, аз съм се научил, че мога да твърдя нещо само ако имам неоспорими доказателства. В този смисъл, ние всъщност нямаме тази информация. И може би е важно и за вашите слушатели да се каже, че и двете организации, и ние, и Лумос, се явяваме вид донорски организации. Ние работим не с публичен ресурс, ресурс на държавата или на Европейския съюз. Ние работиме с финансов ресурс, който сме набрали от корпоративни дарители извън България, лични дарители извън България. И в този смисъл ние нямаме финансови интереси в този процес. Ако някой държи да присвоява, то ние даваме. То ние даваме, естествено, за наше интересно наистина някой да докаже подобни твърдения, но за сега са само хипотези и аз лично не бих си позволил да застана твърдо за това твърдение.
Парите, които вие давате, отиват ли по предназначение?
Категорично отиват по предназначение. Тук в този смисъл, даже ние съвсем наскоро, мисля, че бяхме изпратили покана и до Дарик Радио, направихме една голяма конференция, в която дадохме възможност на всички присъстващи да видят как се изразходват нашите пари и най-важното да видят ефект от изразходването на тези пари. Предполагам, че по същия начин действат и нашите колеги от Лумос. Ние имаме много стриктни донори и много стриктни регулации, по които да харчим нашите пари. И само факта, че за последните две години, благодарение на нашата активна семейна подкрепа, ние сме предотвратили 600 настанявания на деца в институции. Говори за това, че
като
първо...
Като казвате ние, вашата организация,
Надежда и домове за децата, но в случая задължително трябва да подчертая, че ние заедно с всички останали участници в този процес, ние не работим отделно от системата за закрила, напротив, работим в много тясна координация с системата.
600 дечица предотвратихте тяхното настаняване в домове. Как го предотвратихте?
Ами, ние имаме един за хората от нашата сфера много известен модел на активна семейна подкрепа. Това е модел, при който ние заедно с отделите за закрила на детето идентифицираме причината, която кризата, най-често това е криза, която кара един родител да стигне до това ужасно решение да остави детето си в дом. Повярвайте ми, това са понякога отстрани погледнато много, много елементарни причини. Да речеме, майката не може да кърми, но в същото време няма пари да купува така скъпото заместващо мляко. В този случай ние просто купуваме на тази майка за известно време млякото, за да преодолее тази криза, и трябва да ви кажа, че след, много често след един месец, в съзнанието на майката въобще не може да дойде и мисълта да изостави вече своето дете, защото са минали всичките процеси на привързване, защото най-малкото кризата е преодоляна. Това е само един пример.
Да, иначе... ще ви помоля да се върнете и към други примери. Да чуем обаче преди това Бисер Спиров от Лумус по отношение на парите, които отиват за извеждане на децата от домовете. Какво ще кажете? Отклоняват ли се? Злоупотребява ли се с тях? Такава ли е картината, каквато драматично я описаха писания на българските майки?
Аз подкрепям господин Симеонов в това, че ние също да разполагаме с абсолютна такава достоверна информация. Нашата организация също е от тези организации, които са донори и подкрепят целият процес на деинституционализация със свои финансови средства и ресурси. И ние подкрепихме много сериозно този проект Детство за всички, който беше насочен към извеждане на деца с увреждания от специализираните институции и настаняването им в алтернативни услуги. Голяма част от тях вече са изведени, по-голямата част от тях са изведени. За съжаление, останаха някакви деца и младежи. За съжаление, аз не мога да кажа точната бройка, тъй като не разполагаме с информацията. И знам, че това беше една много сериозна част от проекта по подготовката и извеждането на децата със своите трудности, със своите предизвикателства. И смятам, че въпреки трудностите и предизвикателствата, тази важна стъпка, децата с увреждания, които са най-уязвимата група деца, които се нуждаят от деинституционализация, именно защото са с увреждания и, за съжаление, някои от тях са много тотално институционализирани, в смисъл, че са прекарали целия си живот в една или друга институция, което е оказало допълнително негативно влияние върху тяхното развитие, вече са извън домовете. И това е един...
И са къде?
Ами, голяма част от тях са настанени в така наречените центрове за настаняване от семейен тип. Една част от тях са в защитени жилища. Също така има деца, които са реинтегрирани, настанени са в приемни семейства, осиновени. Така че смятам, че това като пряко постижение по пътя на деинституционализацията е факт. Същевременно обаче самото извеждане, ние винаги сме разглеждали деинституционализацията като един цялостен процес.
И много сложен.
Много сложен, който трябва да бъде отгоре на всичко и политика.
Защото не е достатъчно просто да се намерят пари, за да се случи това нещо. Не е достатъчно просто да се намери място, където тези деца да отидат, а това място да е подготвено за тях.
Точно
те да са подготвени за него. Да е различно по преживяването, което предлага за тези деца, а това много често не е така, за съжаление.
Това е трудно, защото, пак казвам, деинституционализацията е един дългосрочен и сложен процес, който не се свежда само до извеждането на децата от институциите, което е безспорно много важна предпоставка да се случи деинституционализацията, но и подсигуряване наистина на качествени и различни по своята същност услуги, различни от институцията, от институционалния начин на работа с децата. И смятам, че това е нещо, което тепърва предстои да се случи, да се подсигурят добри качествени услуги с добре обучен персонал, които да оказват необходимата подкрепа
за тези
деца.
Да, това е така. Всичко това го знаем, защото отдавна го мислим, отдавна го говорим, отдавна го желаем, отдавна го наблюдаваме. Въпрос е като цяло как вървят нещата? Има ли проблеми според вас, които не могат да бъдат така подминавани просто защото работата е сложна и няма как да няма проблеми? Защото когато говорим за проблеми в този случай, говорим за драматични съдби на отделни дечица, които уж за по-добро биват извеждани от домовете, а понякога се настаняват и в по-неблагоприятна среда. Господин Симеонов.
Вижте, неминуемо е това преместване, ако говорим за самото преместване в ЦНСТ-тата, да предизвиква някакви травми. Аз на моите колеги много често съм давал примера с преспиването в една непозната хотелска стая. Когато се събудиш през нощта и изпитваш ужас, къде съм, къде е туалетната, къде е изхода. Предполагам, че на всеки един и на, от вас и на слушателите му се е случило най-вероятно. Има го това. Има го включително и неумението. Неумението на децата да се справят със свободата. Наскоро си говорихме за един случай в Русе, където деца с много дълъг престой в класическа институция, попадайки в ЦНСТ, където персонала им дава друг начин на
това?
Живот.
ЦНСТ.
ЦНСТ, Център за настаняване от семейен тип. По-дълго е, да. Ще ви извините, ние работиме с едни такива съкращения.
Професионален жаргон, да.
Да. Колегите бяха ужасени от факта, че тези деца не знаят какво да правят със свободата си. Те се лутат. Преди това са били
стрес.
Там и на
това е нещо, което трябва да бъде подготвено.
И това, за това трябва да се помогне. Но аз с Бисер имаме доста дълъг опит. Аз самия съм създавал в функционалния смисъл, а не в строителство, съм създавал много нови услуги и знам едно. За да може една услуга да проработи добре, е необходимо време. И най-важното, необходима е подкрепа. Не е необходимо да се вторачваме само и единствено в проблемите. По-скоро да търсиме начин да помогнем за решаване на тези проблеми. Всичките така услуги, които съм създавал аз и моите екипи, са почвали да работят ефективно, лично според мен, по мои наблюдения, някъде към края на първата година. Просто това е нещо ново, това като един нов бизнес, като едно ново радио, като всичко ново, необходимо е някакво технологично време. И тук проблема в новите услуги е, че на хората и на децата не им се даде време. Защото излезе една методика за финансов стандарт, която постави доставчиците, общините в ситуация да напълнат изцяло услугите. И изведнъж там отиват 12 деца.
Да напълнат изцяло услугите, какво значи?
Като децата. Като деца да ги запълнят направо. Докато идеята...
Не, обяснете го това. Пак казвам, говорите професионално. Добре, okay. За вас е очевидно това, да. Което казвате, за слушателите едва ли.
Ами вижте,
в някакъв срок общините какво трябваше да направят?
Един център за насняване от семейен тип има капацитет 12 деца.
Да.
Идеята беше тези 12 места да се пълнат постепенно. Като центровете за настаняване от семейен тип си получават цялостната издръжка, за да могат функционират, да обучават персонала. С една методика, която не знам как изработиха, се стигна до положение на общините да се каже, или пълните центровете за настаняване от семейен тип с пълния им капацитет 12 деца, или ви режем от субсидията. Режем ви от издръжката
на този център. Да, щом нямате 12 деца, ще ви вземем част от парите.
И какво правиме? Напълваме шоково услугата при един персонал, който
естествено
не е достатъчно подготвен и няма как да е достатъчно подготвен.
По-лошо, че и децата не са достатъчно подготвени.
И какво се случва? Случват се естествено тези неща, за които медиите говорят.
Това е всъщност един... Аз също смятам, че това е един от големите проблеми, ако мога така да кажа, или трудности по този път към деинституционализацията. Наистина това, най-грубо казано, пълнене на новите сгради с деца. Което всъщност е много притеснително от гледна точка на това, че това дълбоко... Тако само по себе си е всъщност един много... така известен институционален подход. По подобен начин се настаняват деца в институции. Там, където има празни места, се настаняват деца.
А ние бягаме
деца.
Именно от него, ние, от институционалния
подход. Това е проект
подход.
За деинституционализация, да. Който някак си започна...
И се опитваме
започна...
някак си да ориентираме това, което се върши.
Да, защото цялата идея...
За всяко дете според на... неговата конкретна нужда,
именно.
Потребност.
Идеята, трябваше, идеята беше такава, че всяко едно дете, което се намира в институция, в съответствие с всички законодателства в България и с Конвенцията за правата на детето и с Конвенцията за хората с увреждания, това преместване да бъде съобразено с неговите специфични потребности, специфична семейна история. И когато това се сблъска с необходимостта нови, готовите сгради да се напълнят с деца, неминуемо се стигна до едно противоречие, което, за съжаление, някой път може да се така да придобие негативни последици за, за някое дете, тъй като може да бъде преместено, защото просто има свободно място, а не съобразено с неговите потребности.
Един дом за деца в близост тук, край София. Децата бяха изключително разстроени, включително и тяхната директорка, и техните учителки и възпитатели от това, че трябваше в срок от, не знам си колко време, но кратък срок, този дом да бъде разпуснат, децата бързо, както казахте вие, да бъдат напъхани в новата... в, как го казах там, в новите домове, центрове, да, в новите центрове.
Ако пак го чуете като те, ЦНСТ,
да,
може
ясно,
да ми
извините. Да. А те страдаха страшно много, защото те си обичаха и учителките, и помежду си имаха отношения. И тези връзки бяха, трябваше да се разкъсат за някакви дни и часове и да бъдат разхвърлени тези деца по различни места, което всъщност е избождане на очи, а не изписване на вежди.
Това е нещо, което
добре,
ние
това продължава
много
ли пак
пъти
по същия начин в момента?
Го така поставяхме като проблем, като трудност. Опитвахме се да предложим някаква подкрепа, за да не стане по такъв начин за всички деца, особено с така нареченото разширяване на целевата група по проект Детство за всички.
Поредния...
Предполагам, че имате предвид такъв дом. Това не е дом за деца с увреждания.
Да.
Тъй като по отношение за децата с увреждания беше изработен един много ясен модел за подготовка, това, което говорихме, нали, че е много важно децата, персонала да бъдат подготвени, той имаше един много така ясен процес с определени стъпки, срещи, на които присъстват и децата, които, там където е възможно присъстват и родителите, обсъжда се това, че ще има някаква сериозна промяна в живота на това дете, то ще бъде преместено на друго място. Родителите...
Да знае там какво го очакват.
Точно така,
да
се запознае, с новия персонал, новия персонал да се запознае с тях. И не знам доколко това, този ясно отработен процес се случи при тази нова целева група, децата без увреждания, защото това, което се изнася по някакъв начин в пространството точно с такива случаи, по-скоро говори, че този процес по някакъв начин не е бил добре подсигурен точно в тази си част. Подготовка, въвличане на родителите и на децата, тъй като не е тайна, че всъщност всички тези деца имат родители, те не са сираци, макар че по някакъв начин продължава така да се говори за сиропиталище и за сираци. И това води до излишно напрежение, което според мен можеше да бъде избегнато. И до сериозни притеснения от гледна точка правата на децата.
Да.
Дали при преместването тези права...
Да кажа, защото
Георги Симеонов,
както казва Бисер, ние сме част от целият този процес. Реално имаше проблем в управлението на процеса. Реално имаше проблем в технологията на процеса. И това в края на кръщата става причина да се дискредитира една чудесна идея.
Не, аз мисля, че никой не би трябвало да реши, че децата трябва да си останат в домовете такива, каквито бяха и са все още.
Някои искат.
Мисля, че кой го иска това?
Ами вижте, това е много огромна системна промяна. В една предишна система, около предишните институции, хората пак системно са се настанили с различни интереси. Различни интереси. Като почнем от интереса моята работа, минеме през интереса доставки на това,
хората,
на трето,
които работят
на четвърто,
в тези домове, да, биха искали да ги запазят.
Доставки на услуги. Когато говорим за домовете, за бебета, нека не изключваме, нека не изключваме и огромните интереси в осиновяването. Защото всички знаем колко трудно става то. И понеже аз го наричам условно осиновителска мафия, тъй като използвам тази дума, тя няма лице, тя няма име. И е проникнала навсякъде. И представете си един дом, в който имало 120 деца, сега изведнъж го няма. Тези деца са в приемни семейства. Тези деца са в някакъв друг тип алтернативна грижа. Цялата система на едни хора, които дълго са забогатявали от това, се срива. Нали се сещате, че те ще бъдат, първо те имат ресурс и второ ще бъдат срещу това. Трябва да идентифицираме, не да казваме всички сме, да идентифицираме добре и хората, които не желаят това да се случва.
Да, добре, че го правите. Аз като казах, че не вярвам да има съпротива, имах предвид на държавно ниво, защото поне официалната държавна политика е еднозначна, нали? Децата да бъдат изведени от домовете и да бъдат настанени в уютни и човешки места за живота.
Друг е въпрос, че тя може да бъде искрена или може да бъде формална.
Да, ето това е вече другия въпрос.
Ами, да, аз, между другото, наистина доскоро смятах и продължавам да смятам, че всъщност деинституционализацията е, може би, едно от малкото неща, по които има някакъв консенсус. В смисъл, никой до сега не е казал, че е против деинституционализацията от всякакво ниво. Но мен ми се ще да разделиме нещата от идеята за деинституционализацията и начина, по която се случва. Да, защото това са две различни неща и едното може да повлияе върху другото. И да, като визия, имаме прекрасна според мен визия за деинституционализация, където са много добре заложени нещата, свързани с децата в институции, различните типови институции, създаване на алтернативни услуги, подкрепа на семействата. Но като технология все още смятам, че има какво да подобряваме, защото практиката, особено по извеждането на децата, показа, че и става набързо, и става недостатъчно обмислено. Проблеми с трудности с персонала на места. Не навсякъде е назначен новия персонал.
Добре, какво трябва в момента, какво би могло и какво следва, разбира се, да се направи, че някакси тия грешки да се намалят? Естествено, че това процес е нов. Естествено, че е сложен. Естествено, че ще има проблеми. Естествено, че ще има изкривявания.
Трябва да се... Първо и преди всичко трябва да се преосмисли методиката за определяне на финансовия стандарт. Защото с тази методика за издръжка на една услуга, на един център за настаняване от семейен тип, защото тази методика измести фокуса на общините от интереса на детето към това услугата да оцелее. И аз специално мисля, че това е първата стъпка, която едно добронамерено правителство трябва да направи. Добронамерено, искрено,
по-конкретно.
Да се промени и да се даде шанс на тези нови услуги плавно да започне настаняването и така, както каза Бисер, настаняването на децата, плавно персонала да почне да свиква.
Тоест да не им се реже от парите, абсолютно, заради това, че не са настанени всички деца
абсолютно
според капацитета чудесно, на съответната
чудесно
услуга.
Формулират. Да.
В тази връзка аз
искам да... И вие ли така мислите?
Да, разбира се. Въпросът е, че тук отново, според мен, се ползва... Нали, всъщност има един принцип в тази сфера. Парите следват детето, който е много положителен сам по себе си. Тоест, детето има различни нужди, които за да се покрият, ясно е, че има нужда от някакви финансови ресурси. И е много положителна идея, че там, където е детето, то трябва да идва с някакви
парите
да върват след него. Въпросът е, че когато говорим за такива услуги, резидентни, така наречени услуги, като център за настаняване от семейен тип, има и други разходи, които... за персонала, за издръжката на сградата, ток, вода, за храна, за някакви допълнителни материали за работа с децата, които трябва по някакъв начин да бъдат плюс парите, които следват детето и са свързани с неговите услуги. Защото ясно видяхме, че когато цялото съществуване и функциониране на тази услуга зависи от броя на настанените деца само и единствено, тогава ставаме свидетели точно на това. Стремеш колкото се може по-бързо да се напълни сградата, за да може да има достатъчно средства за персонал, за функциониране на услугата и за работа с децата. И това според мен е нещо много важно, защото говорим за една по-различна услуга, защото в една услуга в един момент може да има и по-малко от 12 деца, защото могат да бъдат част от тези деца настанени в приемна грижа.
Усиновени,
реинтегрирани, да. Което означава, че не мислиш те да смятам, че това е по някакъв начин също се е наложено. Това означава да се опитваме да задържаме децата в услугата, за да може да
за
съществува услугата. Да.
Да.
Ключово е. Определено е ключово, като възможност за решаване на един куп проблеми.
Предполагам, че вие сте направили постъпки този проблем да бъде решен. Вие има предвид неправителствените организации, които работят по въпроса. И какво следва? Какво направихте?
Две години непрекъснато правиме постъпки. Правили сме вече не знам колко срещи, с кого ли не. Факта, че продължава да работи тази методика, означава, че или ние не сме били достатъчно настоятелни, или всичките тези правителства, през които минахме, не са имали уши да ни чуят. Не са желаели. Това е малко по-грубо казано, но не са желаели да ни чуят. Следвали са някакви техни правила, техни критерии.
Добре, сега ви предлагам да пусне малко реклами, а после ми се иска така нагледно да разкажете с какво се променя живота на децата, когато излязат от домовете, отидат в тези центрове или пък другаде.
Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда.
Питам моите гости, Бисер Спиров от организация Лумос и Георги Симеонов от организация Надежда и домове за децата Клон България. Питам ги за това, колко деца през тези 4-5 години вече, откакто е започнал процеса на деинституционализация, колко деца са изведени от домовете, и те ми казват, че това е най-трудният въпрос, който им задавам. Защо?
Първо, няма система в държавата, която да засичи информацията от различните източници. Трябва да ви кажа, че в Агенцията за социално подпомагане има една информация, в Държавната агенция за закрила на детето има друга информация, и това си го признават самите те. В Министерство на здравеопазването, що се отнася до децата в домовете за бебета, има трета информация. Ние винаги сме в проблем коя информация е вярната, ако естествено я получим. Защото
един път е разпокъсана,
не си я дават.
Дават
я трудно, и колкото и да ми се иска да бъдем добри партньори с всички тези институции, накрая наистина най-вероятно ще се наложи по как беше закона за достъп до обществена информация да я търсиме.
Заложете на този закон, търсете, това е много
вижте,
важно.
Така ще стане, но защо? Въпросът е защо така трябва да стане?
Защото така става. Защото така става. Поразкажете малко за това, какво се случва с децата, които вече са изведени, как функционират тези центрове. Не искам да използвам тази дума, как живеят децата в тези центрове, искам да попитам всъщност.
Ами това също
на терен,
е,
това е всекидневието ви.
Касае това, което каза и Жоро за липсата на информация, тъй като ние един от основните елементи на деинституционализацията е след като се изведат децата да има много ясен мониторинг на ниво конкретно дете, какво става, с какво се е променило живота на това конкретно дете.
Станал ли е по-добър?
Станал ли е по-добър, защото всъщност това е идеята на деинституционализацията, децата да живеят по-добър живот. За съжаление, до момента аз поне не знам да има такъв организиран мониторинг на децата, които са изведени. Информацията, с която се ползва, е по-скоро на обратна връзка от различни центрове за настаняване от семейен тип,
с които
ние имаме някакъв контакт, или ние имаме като организация, имаме два региона, в които работим, Добрич и Варна, така че там имаме преки наблюдения по отношение функционирането на центровете за настаняване от семейен тип. Същевременно чуваме от други места различна информация, някъде е положителна, че децата се развиват добре, на други места има някои притеснителни случаи, което е много така
различно е, наравна е картината.
И т.е. не може да се направи ясен поглед и преценка на това какво става. Но по принцип има много индикатори, които показват, че преместването на децата от институции води постепенно до подобряване на тяхното състояние и техния начин на живот. Разбира се, това зависи до голяма степен.
Къде попада? Кой се грижи,
за тях, до каква степен персонала е подготвен и до каква степен децата ползват различни услуги.
12 деца плюс 2 ми казвате, че такъв е стандарта в тези центрове, в които отиват децата, след като бъдат изведени от онова, което наричаме сиропиталище, дом или както щете. Там кой ги посреща? Какъв персонал има там? Колко души се грижат за тях? С какви компетентност?
По принцип, основният персонал, аз пак говоря сега предимно за децата с увреждания, защото има центрове за настаняване от семейен тип за деца с увреждания, има и такива за деца без увреждания.
Да.
За децата с увреждания предимно персонал е от така наречените детегледачи. Това са хора, които всъщност се грижат за децата. Има деца с различна степен на увреждане. Някои от тях са така доста зависими от грижите на персонала по отношение хигиена, хранене. Изобщо до голяма степен се зависими от грижата на някой персонал и всъщност това е една от основните идеи, така да се нарекат, да се подчертае, че всъщност грижата за децата е приоритетна в добрата грижа за децата е приоритетна в тези центрове за настаняване от семейен тип. Освен това, доколкото знам, в почти във всички общини, тъй като тези центрове за настаняване от семейен тип всъщност се ръководят от общините, където се намират физически, има и допълнителни специалисти, като психолог, рехабилитатор или физиотерапевт, логопед.
В зависимост от това, какви са децата, какви са проблемите им и каква специализирана помощ ще имат нужда. А в домовете, деца, които нямат здравословни проблеми?
Да, ето това е, че...
Там персонала какъв е? Там кой ги посреща?
Най-вероятно идентичен, с тази разлика, че може би има малко по-голям акцент на педагогически акцент, защото това са деца, които ходят на училище. Бисер познава по-добре тази система, защото нашата организация така предимно работи на терен по отношение на превенция на изоставяне, но ние имаме и много интересни случаи на реинтеграция. Реинтеграция означава процес на връщане на детето от институцията при неговите родители или разширеното му семейство.
Тоест не го изпращат в център от дома, не го изпращат в център от семейен тип, го изпращат
Това е най-естественото място за едно дете. Най-естествено, независимо от това, че семейството не е богато, има някакви проблеми, но бедността не бива да е причина за раздяла. Това е нашата философия.
Макар че обикновено тя е най-честата причина, нали?
За съжаление,
много често
е така. Как го решавате този проблем? Бедността продължава да съществува в тези семейства?
Бедността продължава, но в основата на семейството е привързаността. Аз не съм отраснал също в богато семейство, но съм бил обичан. Аз съм обичал мама и тате и както казваше баба, от този човек стана човек.
Да.
Нали? В този смисъл, когато детето е обградено с необходимата обич, с възможната грижа, на 100% е по-щастливо, отколкото вкарано в някакви луксозни условия, така, но ама, без мама и тата.
Така, да убедите родителите да си приемат децата при положение, че бедността ги мъчи и е причина, била причина за да го оставят?
Аз в началото ви казах, че най-често, най-често изоставянето става в момент на криза. Да. То е много нормално да се разбере. Едно семейство претърпява някаква криза, майката претърпява някаква криза и се случва това. Но кризите, и икономическите, и човешките преминават. И преминават тогава, когато хората се почувстват подкрепени. И не дайте смятате, че се чувстват подкрепени само ако сме им дали някакви материални неща. Когато се чувстват подкрепени чисто емоционално.
Mm-hmm. Някой това... влиза в положението и разбира какво преживяват.
Абсолютно. В този смисъл те добиват увереност. И аз мога да се справя. Mm-hmm. И това дете си е моето. Но когато говорим за последващия ефект, защото такъв и беше първоначалният въпрос, трябва да ви кажа, че последващия ефект в повечето случаи е уникален. Деца, които има една грозна институционална думичка, лежащи.
Ужасна дума, да.
Лежащи. Като чуя някой да я казва и да стръхвам, въпреки сега казах. А имаме случаи, в които стават и започват да се учат да ходят. Деца,
и прохождат.
Които неговорящи. Представете си какъв израз се използва. Неговорящи.
Необучаеми.
Необучаеми и така нататък. Едни много лоши изрази.
Страшни клейма.
Се започват да говорят. Да, естествено, с много усилия, с подкрепа на специалисти. Но най-вероятно започват да говорят, защото чисто емоционално се чувстват вече в нова среда. Те не са част от никоите. Mm-hmm. Те са при мама, при тате. И има страхотен ефект, трябва да ви кажа.
И това е всъщност едно...
А сравнено, извинявайте, децата, които сте върнали в семействата им, в съпоставка с децата, които от дома са отишли в центрове от семейен тип, което все пак е вид институция между семейство и дом... Къде, можете ли да се поставите, къде се развиват по-добре, къде се чувстват по-щастливи? Сигурно вкъщи, безспорно.
Нямам изследване, но най-вероятно вкъщи.
Нямам изследвания, да, това е едно от нещата, които... Всъщност, извън България има страшно много изследвания за това нещо. Тук България постепенно започва да се работи по тази тема, да се изследват деца в семейства, деца в институции, деца в резидентни услуги. Но безспорен факт е, че децата в семейства, когато семейство е подкрепено, това, което Жоро казва, всъщност е изключително важно, защото някакси, като че ли последните години, фокуса на деинституционализацията се насочи към това да се изведат децата от институциите, което, разбира се, нали, пак казваме, много важно, но някак си подкрепата за семействата, да не си изоставят деца или след това да се грижат и да се реинтегрират тези деца, това, не е много целенасочено.
Да, едни деца се извеждат от институции, други деца влизат в институции и в крайна сметка ние, картината...
Всъщност това, което ние да сме членове на една коалиция, която последните две години, три, може би, много активно, коалиция Детство 2025, където участват много неправителствени организации, които са и доставчици на услуги, работят по тази тема, свързана с деинституционализацията. Ние няколко пъти сме поставили точно тези наши виждания, свързани с... създаване на политика за подкрепа на семействата, подобряване функционирането на всички тези услуги, които работят
със
семействата.
Много е трудно държавната машина да се задейства очевидно по този въпрос. Mm-hmm. През това време децата пораснаха, много поколения деца пораснаха. Свършваме, не защото сме приключили, защото времето ни свърши просто. Благодаря ви. Запомних това, което казвате и ще се върнем пак на този въпрос, именно за това, че тези домове, тези центрове за от семейен тип би трябвало да бъдат финансирани така, че наистина да могат да са полезни на децата, а не просто да бъдат тъпкани там децата, за да покриват нужните бройки и норматива. Бисер Спиров от организация Лумов и Георги Симеонов от Надежда и Домове за децата в България. Благодаря ви. Дарик.